This is the Standard Podcast.
นอนไม่หลับเกิดจากอะไรแล้วการนอนมันสำคัญกับชีวิตแค่ไหนการนอนที่มีคุณภาพควรจะมีลักษณะอย่างไรแล้วจะส่งผลถึงการมีชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดียังไงบ้างสวัสดีค่ะดุจดาววัฒนปกรณ์และนี่คือ Are You Okay Podcast
Are You Okay
Are you okay? วันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องที่ได้ยินในบทสนทนาในชีวิตประจำวันค่อนข้างบ่อยแต่เหมือนได้ยินแล้วมันก็จะเหมือนผ่านๆไปทั้งที่จริงๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องนอนไม่หลับมาละเช้าๆเจอใครไม่รู้จะ small talk กับคนยังไงเป็นยังไงบ้างโอ้เมื่อคืนนอนไม่หลับแล้วก็ผ่านไปอ่ะทำงานกันจริงๆการนอนไม่หลับมันก็มีผลต่อทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่อนข้างเยอะมากวันนี้เชิญคุณหมอทานตะวันที่พูดคุยกับเรามาหลาย EP แล้วมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์ทานตะวันนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการนอนก็เลยอยากจะมาชวนพูดคุยอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้เรื่องที่เราบอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กหรือมันเป็นเรื่องใหญ
่อ๋อค่ะก็สวัสดีนะคะ
ค่ะ
ก็เรื่องการนอนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่า1ใน3ของชีวิตคือนอนนะคะคือ24ชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงคือนอนฉะนั้นคือเรียกว่า1ใน3ของชีวิตเนี่ยคือรันได้เรื่องนี้แล้วก็การนอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราได้ชาร์จแบตได้เก็บพลังนะคะเพื่อที่จะโอเคว่าอีก16ชั่วโมงที่เหลือเราจะใช้ชีวิตยังไงนะคะฉะนั้นตรงนี้การนอนเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะคะที่มีผลกับพลังการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นมานะคะ
งั้นแสดงว่าการที่เราได้ยินเพื่อนบอกเฮ้ยนอนไม่หลับอ่ะจริงๆนั้นคือพื้นฐานหรือปัจจัยหลักของเขากำลัง
ใช่
อยู่ในสภาวะที่มันไม่ค่อยโอเค
ใช่คือเรียกว่า1ใน3ที่เป็นงานใหญ่อันหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันสั่นคลอนมันมีปัญหา
แล้วมันส่งผลอะไรได้บ้างคะ
ก็ส่งได้เยอะหลายอย่างนะคะพอนอนไม่หลับถ้าเป็นสั้นๆแป๊บๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเจอเยอะที่เป็นปัญหาคือภาวะนอนไม่หลับเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นเดือนๆเนาะถ้าในทางการแพทย์คือเรียกว่า3เดือนขึ้นไป
3เดือนอัพนี่คือถือว่า
เรื้อรังละ
เรื้อรัง
เรื้อรังคือมีอาการเช่นนอนไม่หลับในแต่ละสัปดาห์เนี่ย3คืนขึ้นไปและเป็นเนี้ยต่อกัน3เดือนต่อเนื่องอย่างเงี้ยขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นภาวะของโรคนอนไม่หลับเรื้อรังนะคะ
มันมีเคสหนึ่งอย่างนี้มันก็น่าจะแบบว่าคนพ่อคนแม่เรื้อรังแล้วล่ะค่ะเพราะมันเป็นปีๆแต่มักจะมีอาการแต่ก่อนนะสมัยก่อนตอนวัยรุ่นกว่านี้จะนอนแล้วรู้สึกว่าเหมือนนอนไม่ได้แต่จะรู้ตัวอีกทีตอนตื่นพอลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ค้นพบว่าเมื่อกี้หลับแต่จริงๆข้างในอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหลับ
ค่ะ
หรือบางทีหลับแล้วก็ฝันว่าตัวเองอ่ะนอนไม่หลับ
ค่ะ
แล้วก็รำคาญเลยลุกขึ้นแล้วพอลุกขึ้นก็ค้นพบว่าอันนี้ฉันกำลังตื่นแปลว่าเมื่อกี้คือหลับ
ค่ะ
อันนี้คือการที่คุณภาพการหลับมัน
ไม่ดีค่ะก็คือ ว่าในช่วงการหลับลึกของมันในการหลับเนี่ยนะคะของมนุษย์มันจะมีแบบช่วงหลับตื่นหลับลึกพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าแปลว่าบางทีการหลับแบบนั้นเนี่ยคือเป็นการหลับที่หลับตื่นคือมีหลับเหมือนกันแต่มันเป็นหลับตื่นนะคะก็เรียกว่าท่านภาษาอังกฤษเขาเรียกนอนเลมสเตจ2นะคะมันก็จะหลับไม่ลึกถ้าลึกต้องเป็นสเตจ3นะคะฉะนั้นบางทีมันอาจจะอยู่ที่สเตจ2เยอะนะคะมันก็เลยไม่ลงไประดับสเตจ3ซึ่งเป็นระดับลึกนะคะเลยทำให้รู้สึกเหมือนไม่ได้นอนคือบางคนเนี่ยอาจจะถูกเถียงกับคนข้างตัวด้วยนะคะว่าฉันก็เห็นแกนอนทั้งคืน
ใช่
ก็ไม่เห็นก็คือเห็นหลับอ่ะคือไม่ก็หลับตาทั้งคืนน่ะแต่ว่าตัวเขารู้สึกเหมือนเขาไม่ได้นอนทั้งคื
นเลย
เพราะว่าเขาเป็นหลับตื่นตลอด
อันนี้ก็ถือว่าเข้าข่าย
ของการนอนไม่หลับ
นอนไม่หลับ
คือเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพการนอนที่ไม่ดีค่ะ
จะได้ตอนนั้นเถียงเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนบอกว่าอะไรนะเดาบอกเพื่อนว่าเดาฝันว่าเดานอนไม่หลับเพื่อนก็แบบคืออะไรฝันแล้วก็คือหลับเดาบอกจริง
ๆค่ะ
ฝันว่าตัวเองนอนไม่หลับสุดท้ายก็คืออ๋อทางการแพทย์ก็คือ
เป็นหนึ่งของอาการนอนไม่หลับได้คือแบบนี้นะคะ
สาเหตุของมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
เจอได้หลายสาเหตุนะคะถ้าแบบภาวะเรื้อรังที่เจอเยอะก็คือมักจะมีโรคทางกายหรือทางใจนะคะส่วนใหญ่นะคะคือโรคทางกายก็คือการนอนต้องเล่านิดนึงว่าการนอนหลับพร้อมจะเกิดเมื่อกายและใจผ่อนคลายคอนเซ็ปต์มีแค่นั้นเลยนะคะเมื่อกายและใจผ่อนคลายความง่วงมันพร้อมเกิดเป็นธรรมดานะคะในภาวะกลางคืนเนี่ยทุกอย่างมันเอื้อให้เราหลับอยู่แล้วมันมืดมันเงียบมันอะไรอย่างเงี้ยนะกิจวัตรอะไรไม่ได้มีเยอะแล้วมันพร้อมเอื้อถ้ากายและใจเราผ่อนคลายความหลับจะเกิดเองเป็นธรรมดา แต่เมื่อมีอะไรสักอย่างที่มันไปมีเหตุทำให้มันไม่ผ่อนคลายแล้วเช่นร่างกายที่ไม่ผ่อนคลายเช่นอาจจะมีโรคกรดไหลย้อนท้องไม่สบายหรือปวดเรื้อรังนะคะหรือมีโรคหัวใจอึดอัดหายใจไม่สะดวกเงี้ยก็หลับยากได้นะคะนี่คือทางกายส่วนทางใจก็เช่นความเครียดความวิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือบางคนเป็นโรคทางจิตที่มีเสียงแว่วอะไรเงี้ยอาจจะมารบกวนการนอนทางใจอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นคือถ้ามีฟากกายหรือฟากใจที่ไม่ผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะส่งผลให้หลับยากอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะ
พอฟังแบบนี้ก็เห็นด้วยว่านึกภาพออกว่าถ้ามีเงื่อนไขแบบนั้นเกิดขึ้นกับเรามันก็น่าจะไปอยู่จุดที่ผ่อนคลายได้ยากแต่คราวนี้ของแต่ละคนถ้าเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่นอนไม่หลับเนี่ยคือมันเกิดจากอะไร
ค
ือก็ดูเหมือนวันแต่ละวันมันก็ผ่านไปปกติดีก็ทำงานเหมือนชาวบ้านเขาก
ิน
อาหารก็กินอาหารพร้อมคนอื่นๆโรคภัยทางกายก็อาจจะไม่มีแต่รู้ตัวอีกทีก็คือตอนขึ้นเตียงละไม่หลับอ่ะตาค้างอยู่ในความมืดมานานหรือบางทีก็ลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาตอนกลางคืนแล้วมันไม่รู้มันเกิดจากอะไรเราทำไงดีอะ
ทีนี้มี 2-3 อย่างนะคะคืออันที่1ก็คือต้องหาสาเหตุว่านอนไม่หลับจากอะไรฉะนั้นก็ถ้าไม่รู้จริงๆแนะนำพบแพทย์เพราะว่ามันเริ่มมันเรื้อรังแล้วแล้วมันเริ่มกระทบกับชีวิตเนี่ยก็ต้องให้แพทย์ช่วยแล
้วหมอในวงเล็บได้ไหมคะเจอแพทย์สาขาไหนคะ
จริงๆแพทย์ที่มีความสามารถเรื่องรักษานอนไม่หลับก็คือเป็นจิตแพทย์เนี่ยแหละค่ะ ค่ะเพราะว่าจริงๆอันนี้เจอเยอะแต่ว่าจริงๆหมอจะถามอย่างอื่นด้วยนะคะ ถ้าพบว่าให้สาเหตุหลักเป็นโรคทางกาย ก็คุณหมอก็จะส่งไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคนั้น ทางกายก็จะได้รักษาที่สาเหตุนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากของปัญหานอนไม่หลับก็คือ พฤติกรรมชีวิต หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวมีพฤติกรรมชีวิตที่ทำให้หลับยากนะคะ
เช่นอะไรคะ
เช่นนะคะก็คือว่าชีวิตที่เดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ค่ะชากาแฟ
คา
เฟอีนนะคะชากาแฟน้ำอัดลมโกโก้ช็อกโกแลต
บูสเตอร์ระหว่างวันไงคะ
ดื่มกันแบบว่าเป็นธรรมชาติในยุคนี้ก็อาจดื่มกันไปแต่ว่าบางคนก็รู้สึกเฮ้ยเพื่อนเราก็ดื่มไม่เห็นก็เห็นหลับไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าสภาพร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันคือบางคนเนี่ยเรียกว่าดื่มกาแฟเรียกว่าเหมือนจะฉีดเข้าหลอดเลือดยังหลับนะคะได้แต่บางคนเนี่ยดื่มนิดเดียวก็ไม่หลับแล้ว
คืออ่อนไหวกับมัน
ซึ่งอันนี้เราต้องสังเกตตัวเองแต่ตัวคาเฟอีนจริงๆยังไงก็มีผลทำให้หลับไม่ดีแม้คนที่หลับง่ายนะคะดื่มกาแฟเนี่ยไอ้ดื่มคาเฟอีนนะคะมันก็จะคาเฟอีนมีผลทำให้ไปขัดขวางการหลับลึกอยู่ดีฉะนั้นคุณภาพการนอนเนี่ยมันจะสู้คนที่ไม่ดื่มไม่ดื่มเลยจริงๆจะดีกว่าโดยเปรียบเทียบนะคะหรือวันที่เขาไม่ดื่มกับวันที่เขาดื่มจริงๆแล้วสมองของการหลับลึกจะต่างกันนะคะ
งั้นแนะนำให้ทดลองมันยังไงดีคะ
ถ้าคนที่หลับได้จริงๆก็ไม่ได้อยากไปขัดขวางความสุขนะก็ถึงว่าก็ใช้ชีวิตไปก็หลับได้ก็โอเคแต่คนนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำให้หยุดหรือลดนะคะ
หรือลองหยุดแล้วลองดูว่าช่วงเวลาสัปดาห์นั้นที่หยุดไปมัน
เป็นยังไง
การหลับมันเป็น
แต่ว่าคนบอกว่าหยุดแรกๆจะปวดศีรษะซึ่งเป็นเรื่องจริง
เพราะ
คาเฟอีนการหยุดต้นๆในสัปดาห์แรกจะมีเขาเรียกคาเฟอีนวิดรอวัลคือภาวะขาดคาเฟอีนกระทันหันฉะนั้นมันจะปวดศีรษะได้ก็ไม่ต้องตกใจถ้าทนได้จริงๆผ่านไปอาทิตย์นึงมันจะเข้าที่นะคะมันมีวิธีหยุดอาจจะค่อยๆลดก็ได้เช่นลดขนาดลงเช่นอาจจะเคยกินทีนึง3ช็อตอย่างเงี้ยอาจจะเหลือ2ช็อตช็อตนึงครึ่งช็อตอะไรเงี้ยให้มันแบบบางๆลงนิดนึงแล้วก็อย่าดื่มหลังเที่ยงเงี้ยนะคะถ้าต้องดื่มจริงก่อนเที่ยง
ถ้าตื่น 11:30 นก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เรื่องการตื่นก็สำคัญ
อ้าวนี่ไงคะ
เพราะว่าอันนี้บางคนหลายคนมาบอกว่านอนไม่หลับแต่พอถามเวลาตื่นนะคะตื่นสายมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปในครั้งก่อนๆว่าร่างกายเราทำมาสัมพันธ์กับพระอาทิตย
์
พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นตั้งแต่6โมงนะคะ
อ
ันนี้คือความจริงคือเราควรตื่นแล้วจริงๆถ้านอนคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอย่างนั้นจริง
ๆ
พอเช้า6โมงเขาก็ตื่นกันหมดแล
้
ว
เป็นวิถีธรรมชาติ
ธรรมชาติการตื่นหลัง8คือเลทสุดก็อย่าหลัง8โมงเพราะว่าคือไม่ควรเกิน2ชั่วโมงนะคะจาก6โมงก็คือการตื่นหลัง8โมงไม่มีทางนอนก่อนเที่ยงคืนได้เลยเพราะนาฬิกาชีวิตมันเพิ่งตื่นฉะนั้นการตื่นหลัง8โมงไปเช่นตื่น10โมง11โมงเนี่ยมันยังไงก็จะนอนเป็นตีๆละเพราะมันเพิ่งตื่นนาฬิกาชีวิตเราสื่อมันเพิ่งตื่นจะเอาให้มันนอนแล้วตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มมันเป็นไปไม่ได้
ฟังเหมือนคุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยมองภาพกว้างๆหน่อยอย่าไปโฟกัสแค่นอนไม่หลับกว้างพอที่จะดูว่า
ชีวิตเรา
ตัวตื่นเมื่อไหร่
ใช่มีผลเลยเพราะว่าถ้าจริงๆจะบอกคนไข้เสมอว่าถ้าอยากจะนอนก่อนให้ได้ก่อนเที่ยงคืนต้องห้ามตื่นหลัง8โมงเช้า
โอเคค่ะเซตนาฬิกาใหม่นอกจากคาเฟอีนนอกจากพฤติกรรมที่นอนอาจจะตื่นหลัง8โมง
อันนี้ก็มีผล
มีอย่างอื่นเป็นไปได้ด้วยไหม
เรื่องนอนกลางวันบางคนพอนอนไม่หลับก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยต้องนอน ก็เป็นความเจตนาดีนะคะแต่
ห
มายจะไม่ถูกต้อง
ร่างกายอะไร
ฟังเสียงว่าเราต้องนอนแล
้
วแต่ว่าการไปนอนกลางวันจะทำให้กลางคืนหลับยากเพราะว่าสมองมันเข้าใจผิดว่านอนไปแล้ว
บางคนแบบว่าเห็นแบบชาวยุโรปเขามีเซียสต้ากันอะไรอย่างนี้แล้วเข้าใจว่าเอ้าถ้าแบบนั้นมันเฮลตี้มันสร้างประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงบ่ายหรือเปล่า
ค่ะคือเซียสต้าเขามันจะมีหลายประเด็นนะคะก็คือจริงๆมันมีเซียสต้ากับที่มันเป็นทางการแพทย์นะคะถ้าเซียสต้าเขาจะนอนก็ไม่ได้นอนยาวมากนะคะเขานอนแนปสั้นๆนะคะแล้วก็คือต้องยอมรับว่าคนยุโรปเขาก็ใช้ชีวิตแบบเลทนะคะเขาก ิน
ข
้
าวก
็
ดึก
แล้วเขาก็จะนอนดึกแล้วเขาก็จะตื่นอย่างนั้นแล้วเขาจะทรงชีวิตเขาจะเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งเราอ่ะไม่ได้เป็นชีวิตแบบยุโรปโดยแท้
เราต้องคุยกับตัวเองด้วยเราไม่ใช่คนยุโรป
โดยแท้ชีวิตเรามันจะมีความขึ้นกลางๆคือเราจะไม่สามารถหมุนชีวิตแบบเขาได้ทั้งหมดนะคะฉะนั้นเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับสิ่งที่มันเข้ากับชีวิตของเราในประทับเราด้วยแล้วก็ในสิ่งที่ควรเป็นการแนปเนี่ยแนปได้นะคะแต่ว่าการงีบอะค่ะแต่ว่างีบควรจะงีบในท่านั่งไม่ควรงีบไปท่านอน
ฮะอันนี้ความรู้ใหม่สารภาพเกิดมาไม่เคยได้ยิน
คืองีบในท่านั่งหมายว่านั่งให้สบายนะคะเช่นหาเก้าอี้นั่งเงี้ยนั่งให้สบายพักสายตาพักล่างได้และไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงในงานวิจัยเพราะว่าการงีบเนี่ยไม่ควรจริงๆไม่ควรเกิน20นาทีนะคะแต่ว่าบางทีมันก็กะยากมากเอาประมาณง่ายๆครึ่งชั่วโมงอย่าเกินนั้นงีบพอให้หายเพลียไม่ได้หลับเอาไปนอนตายนะคะ
คืออย่าหมอนข้างป้องกัน
ไม่ใช่เพราะว่า
เวลาน
ั้นไม่ใช่เวลานอนเอาไปนอนตายการหลับไปเอากลางคืนแต่ไม่ใช่กลางวันนะคะกลางวันเอาแค่ว่าเราได้พักล่างพักสายตาพอหายเพลียเล็กๆและทั้งยังตื่นขึ้นมาแล้วง่วงดีแปลว่าเราเก็บความง่วงนั้นไว้กลางคืนจะได้มีความง่วงสะสมเยอะๆเพราะระหว่างวันตั้งแต่เช้าไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราสะสมความง่วงตลอดเวลาแบบเยอะมากๆนะคะแล้วมันจะไปพีคหลังบ่ายสามถ้าเกิดเราไปงี้ไปหลับมันใช้ไปก่อนจบเลยนะคะกลางคืนเราจะไม่เหลือ
Okay.
ความง่วงที่สะสมมา
เพราะฉะนั้นถ้างีบกลางวันแล้วตื่นมายังง่วงอยู่โอเคไม่ใช่แบบว่าโอ้ยยังง่วงอยู่เลยแบบว่านอนไม่พอไม่ใช่นะคะ
เก็บมันไว้กลางคืนนั่นดีแล้วแล้วก็หลังบ่ายสามห้ามงีบเด็ดขาดแม้ท่านั่งเพราะว่าความง่วงมันจะสะสมพีคมากหลังบ่ายสามนะคะถ้าเกิดเราไปงีบไปหลับปุ๊บกลางคืน
เลย
กลางคืนไม่ต้องคิดนอน
รวน
เตรียมตาสว่างเพราะว่ามันใช้ไปแล้วความง่วงนะคะ
ฟังดูก็สมเหตุสมผลเห็นภาพชัดเจนมากว่าก็สะสมความง่วงไปก็ถูกแล้ว
ถูกแล้วแล้วทีนี้เจอเยอะบางทีคนไข้มารักษานอนไม่หลับโครนิกอินซัมเนียคือเรียกว่านอนไม่หลับกันมาหลายปีพอมาคลี่ชีวิตเขาเนี่ยคนหนึ่งก็เจอเรื่องนี้ไปนอนตอน 4-5 โมงเย็นเพราะเขาเพลียเขาไม่ได้นอนกลางคืนนอนไม่ดีอะค่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ 4-5 โมงเย็นก็จะนอนทุกวันแล้วก็จะนอนไม่หลับกลางคืนพอมารักษาแล้วก็แนะนำสิ่งนี้ไปเพียงอาทิตย์เดียวกลับมานอนดีเลยคือแค่นี้บางคนเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาอ่ะคือไม่รู้ตัวนะคะ
ไม่รู้ตัวนี่คือเราเห็นภาพพฤติกรรมที่ทำให้เราเกิดอาการนอนไม่หลับแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับจิตใจที่ทำให้เรารู้สึกนอนไม่หลับบ้างคะ
ก็คือความคิดนะคะคือแน่นอนว่าความคิดเนี่ยมันไปรบกวนการนอนได้อยู่แล้วนะคะเช่นคิดเชิงลบเลยนะแต่อยากจะคิดเชิงลบกังวลทีนี้เขาเรียกว่าขยะใจนะความคิดลบๆ
ขยะใจหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกหลายคนอาจจะแบบว่าแอบด่าดินทาเพื่อนร่วมงานอยู่ในใจเกลียดจังเลยวันนี้เธอทำอย่างนี้กับฉันเธอคิดกับฉันยังไงหรือว่าฉันทำตรงนี้พลาดไปไหมคนอื่นจะคิดฉันยังไงทั้งที่มันไม่มีคำตอบมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นอันนี้คือคิดลบที่เห็นเป็นภาพ
อ๋อใช่ค่ะก็เป็นขยะใจทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีสองสามส่วนที่เราสามารถเรียกว่าทำความสะอาดใจเราได้ก่อนนอนนะคะลดขยะใจเหล่านี
้ My cleansing
ค่ะ
before bedtime
ค่ะ
ยังไง
เป็นเรื่องดีนะคะทำให้เราหลับไปได้หัวโล่งโปร่งเราจะหลับง่ายและสบายทีนี้วิธีการคือเลือกเทคนิคกระดาษเปล่าหากระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลิสต์ปัญหาว่าเรามีอะไรบ้างที่มันวนกับเราเหลือเกินนะคะในวันนี้อยากจะให้ทำสักล่วงหน้าก่อนเขานอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเผื่อเราได้มีเวลาตกผลึกกับมันก็อาจจะสัก 2-3 เส้นสมมุติมี3ประเด็นที่เราวนมากอ่ะก็เขียนไปแล้วลองแยกว่าไอ้3ประเด็นเนี่ยมันอยู่แยกเป็น2ฝั่งนะคะปัญหาแก้ได้กับแก้ไม่ได
้เอาปากกาขีดไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าปัญหาที่วนอยู่ถ้าแก้ได้ขีดทางซ้ายถ้าเรื่องนี้แก้ไม่ได้ไปทางขวา
สมมุติว่ามี2เรื่องที่อยู่ฝั่งแก้ได้เนี่ยค่ะแก้ได้หมายถึงว่าอยู่ในมิสัยที่ตัวเราเนี่ยจัดการได้
เราสามารถควบคุมจัดการ
ควบคุมจัดการได้แล้วก็เขียนให้มันเต็มที่เลยหาทางออกให้สุดแล้วมันจะโล่งนะคะเพราะหลายครั้งพอวนในหัวเนี่ยมันจะคิดวนไปวนมาแล้วไม่ได้ทางออกแต่พอเขียนออกมาแล้วบางทีเฮ้ยหลายเรื่องมันง่ายกว่าที่คิดอันนี้เคยทำกับคนไข้นะคะคนไข้เขาทำแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เขาคิดมาตั้งนานเขารู้สึกมันใหญ่มากแต่พอเขียนออกมาเอ้ามันแค่นี้เอง แล้วมันก็โล่งเพราะมันได้แนวที่เหลือก็คือทำตามนั้นส่วนฝั่งที่แก้ไม่ได้พอเขียนออกมาเนี่ยจิตมันจะเกิดภาวะหนึ่งเขาเรียก wisdom หรือปัญญาภายในว่าอ๋อแก้ไม่ได้เนาะมันอยู่วิสัยทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะปล่อยวางได้เองแต่ตอนวนในหัวเนี่ยมันวนแบบขาดสติอะแล้วหลายครั้งเราจะวนกับเรื่องที่เราแก้ไม่ได้นะคะคือจัดการอะไรไม่ได้แล้วแต่วนเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราวนกับอะไรนะคะ
แล้วเราเห็นมันไม่ชัดด้วย
ไม่ชัด
ก็ไม่รู้จะปล่อยอะไรจะวางตรงไหน
ใช่ค่ะแต่พอแบบเขียนปุ๊บโอ้แก้ไม่ได้ไอ้ปัญหานี้แล้วก็แก้ไม่ได้จัดการไม่ได้แล้ว
เช่
นใช่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นนิสัยคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไปแก้นิสัยเขาไม่ได้ใช่ไหมคะ
จริง
เงี้ยพอเห็นแล้วก็เราก็มันจะเกิดปัญญาภายในที่วางไปอะค่ะ
ชอบความการเขาเรียกอะไรนะคะทำความสะอาดใจ
ค่ะ
สามารถทดลองใช้ได้แล้วก็แยกแยะเพื่อนำพาจิตใจตัวเองไปสู่ที่ภาวะผ่อนคลายส
ุ
ดท้ายแล้วค่ะถามถึงคนที่เขาพยายามเข้าหาตัวช่วยแหละด้วยการแบบหยิบวิตามินที่ช่วยให้นอนหรือสิ่งต่างๆที่บอกว่าช่วยให้นอนแล้วก็ทานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานสิ่งนี้ถามว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถยังทานได้ต่อเนื่องด้วยตัวเองไหมคะ
จริงๆไม่ได้เป็นข้อเสียนะคะ
โอเค
ทานพวกเมลาโทนินอย่างเงี้ยที่เขาว่ากันก็ทานได้เหมือนยาบำรุงแบบนึงไม่ได้ข้อเสียแต่ว่าเราต้องมาปรับวิถีชีวิตเราก่อนสมมติเรากินเมลาโทนินไปแต่ชีวิตเราก็คาเฟอีนถึง6โมงเย็นยังจะดื่มกาแฟอย่างเงี้ยก็ไม่หลับอยู่ดีคือหมายถึงว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำที่จะช่วยให้การหลับเราง่ายขึ้นเราก็ยังทำตัวเล้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือไปนอนกลางวันเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ช่วยมากแล้วนะคะหรืออีกด้านนึงที่เจอเยอะในคนยุคใหม่คือมี2ประเด็นนะคะคนยุคใหม่เนี่ยกินดึก
อ
ันที่2คือคนยุคใหม่เล่นมือถือก่อนนอนเยอะนะคะ2ตัวนี้ทำให้หลับยากทั้งคู
่
มันเร้านะคะเพราะว่าบรรยากาศช่วงก่อนนอนเราอยากให้เป็นบรรยากาศที่แบบคลื่นสมองเป็นโหมดอัลฟาเวฟเป็นคลื่นโตขึ้นผ่อนคลายฉะนั้นบรรยากาศทุกอย่างมันควรจะเป็นแบบนั้นการเล่นอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยเรารู้สึกเราพักผ่อนนะแต่สมองไม่ได้พักกับเราเลยมันต้องเก็บข้อมูลให้เราตลอดเวลา
จริงเราเคยมีเพื่อนที่นอนหงายเล่นมือถือแล้วรู้ตัวอีกทีคือมือถือตกใส่หน้าเพราะมันหลับคาอันนั้นไปเลยแล้วก็ตื่นตอนนั้นแล้วก็ทำอย่างนี้ใหม่ไปเรื่อยๆ
แล้วจริงๆคลื่นสมองที่หลับไปแบบนั้นไม่ได้ดีมากนะคะหลับก็คุณภาพไม่ดีบางคนก็ตื่นขึ้นมารู้สึกแบบเหมือนไม่ได้นอนไม่สดชื่นนะคะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงก่อนนอนให้งดเพื่อปรับให้คือสมองมันโปร่งโปร่งมาให้มันแบบให้สมองมันพักบ้างจริงๆเพื่อนำเข้าสู่การหลับที่คุณภาพดีขึ้นส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องกินมนุษย์ยุคใหม่มันอาหารเดี๋ยวนี้มันดีมากนะคะมีมื้อดึกการกินอาหารหลังสองทุ่มทำให้หลับยากเพราะว่าหลังหกโมงเย็นน่ะร่างกายเราย่อยไม่ดีแล้วนะคะฉะนั้นการทานมื้อดึกเนี่ยหลับยากอันนี้ขอแนะนำให้งดนะคะถ้าอยากจะหลับแบบคุณภาพดีนะคะ
นึกออกว่าหลายคนตอนนี้คงจะมีพฤติกรรมบางอย่างแหละที่มันเอื้อสู่ภาวะนอนหลับไม่ค่อยได้หรือว่าหลับอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพ
ค
่
ะ
แต่ถ้าเรามองแบบตรงไปตรงมากับวิธีการหลับของจริงๆแล้วคนพบมันนอนไม่ดีอ่ะ
ค่ะ
ลองปรับเถอะปรับนิดปรับหน่อยก็ยังดีเพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าการนอนมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วมันเป็นพื้นฐานของชีวิตทั้งหมดแล้วบางทีการที่เราไม่สามารถใช้วันของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะมีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างช่วงผ่อนคลายอันนี้ให้กับตัวเองนั่นคือเรื่องของคุณภาพของการนอนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการดูแลตัวเองแหละถ้าเราอยากให้วันของเรามันเต็มที่แบบที่อยากได
้ค่ะ
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears